aizvadītajā dienaktī ātrās palīdzības brigādes bija izsauktas pie trijiem cilvēkiem saistībā ar šo te augsto laiku. Nu, diemžēl divos gadījumos vīrieši bija alkohola reibumā paši ar savu rīcību uzvedību nonākuši līdz situācijai, kad sāksies ķermeņa atdzišana. Tātad vienā gadījumā vīrietis bija kritis grāvī ar ūdeni un kādu laiku ārā gulējis. Otrā gadījumā vīrietis bija aizmidzis uz ielas alkohola reibumā un nonākuši rezultātā slimnīcā. Bet trešais izsaukums saistīts ar to, ka 50 gadus vecam vīrietim bija visdrīzāk kāda akūta saslimšana, kā dēļ viņš bija nokritis zemē un arī neviena nepamanīja ilgāku laiku gulējis zemē. Un vīrietis ar jau ļoti nopietnu ķermeņa atdzišanu tika nogādāts slimnīcā.